Jakou pastvu měli pravěcí koně a pravěcí bizoni v době ledové? Jak může potkan škodit na tropických ostrovech? A co mají společného prase a ryba? To jsou tři náměty dnešní diskuse vědců a herců. Do jejich společnosti vás zve Martina Mašková.
Laboratoř.
A mé pozvání do rozhlasové laboratoře tentokrát přijali zoologové Evžen Kůz.
Dobrý den.
A Pavel Stopka.
Dobrý den.
A herečka Vanda Hübnerová.
Přeju dobrý den.
Vítám vás všechny. Před 40 tisíci roky rostl v Arktidě bohatší rostlinný porost než dnes a proháněla se tam velká zvířata. Pravěcí koně, pravěcí bizoni a také tehdejší lenochodi, kteří byli velcí třeba i jako slon anebo žirafa. Studiem zubů pravěkých koní a stepních bizonů z doby před 14 až 12 tisíci lety vědci zjistili, že obě zvířata tenkrát konzumovala podobnou stravu, ale bizoni vymřeli o několik tisíc let později než koně. Takže jsme se ocitli už ve čtvrtohorách, ale byla tam mnohem větší biodiverzita než dnes, velká zvířata. Téma koní je doménou mého hosta Evžena Kůze. Má slovo na úvod. Co byste z té studie přijal za nejzajímavější nebo vás zaujalo?
Tak svět pravěku je vzrušující, jak pro veřejnost, jo, děti, že mají rádi dinosaury a podobně. A ty čtvrtohory jsou takový trošku zastřený záhadou, jak to vlastně bylo, protože máme takové ty představy tundra, lesotundra, stáda mamutu a teď se ukazuje, že spousta těch věcí možná byla jinak a že i ta vegetace vypadala jinak. A je otázka, čím se doopravdy ty pravěcí koně a bizoni, čím se živili. Myslím, že podle zubů se dá poznat hodně, ale to, co vlastně přispělo potom k jejich zániku, a tím, jestli to bylo teda nějakými potravními faktory, tak se brzo ukáže, protože tím, jak se pozvolna rozmrazuje Sibiř, rozstaví permafrost, tak se objevují, že v té rašelině konzervovaná těla uhynulých bíložravců a tak, že jsou tam i zbytky potravy. A to si myslím, že nám ukáže, jak to doopravdy bylo. Zatím jsou to takové spekulace, které nemusí, mohou být a nemusí být. Že ty zuby napoví hodně, ale obsah žaludku je obsah žaludku.
Rozhodně neplatí pravěkému koni nebo bizonovi na zuby nekoukej, protože otisky zubů byly základem téhle studie z Cincinnati. Co zaujalo Pavla Stopku na tom, co našli vědci?
Tam je trošku škoda, že nemáme zatím detailní informace třeba z DNA. Ta napoví strašně moc o tom, jak se jednotlivé druhy šířily po celém světě. A jak říká pan doktor Kůz, jakmile rozmrzne permafrost, tak se toho možná dovíme mnohem víc.
Člověk by řekl, že bizon bude žrát něco jiného než kůň?
A já si myslím, že to je daný tou potravní nabídkou. Ve chvíli, kdy ta šíře potravní nabídky je široká, tak si budou vybírat vlastně oba ty druhy potravu na základě toho, jak je výživná. To samý dělá třeba hrabuš polní, že on sice spásá tu balastní zelenou hmotu, různý trávy, ale ve chvíli, kdy má možnost konzumovat jetel, kde je vyšší obsah cukru a vody, tak skočí okamžitě na ten jetel. K tomu právě došlo v tom pravěku.
Pan Kůz se hlásí.
No pak ještě třeba vzít úvahu, že koně jsou bíložravci a bizoni a tyhle ty jsou přežvíkavci tuři, že jo. Obě ty skupiny mají jiné způsoby zpracování rostlinné potravy. Trávení celuloze, že jo. Turovití mají ten složený žaludek, jako náš skot domácí, když to koně mají to zažívací soustavu jednodušší, že jo. Tak je otázka, jestli to nehrálo roli, protože tam jde potom o využitelnost a otázka potom, když se změní klima a změní se ta potravní nabídka, tak potom musí se ten druh přizpůsobit anebo se nepřizpůsobí.
Tak k tomu se ještě dostaneme a teď zkouším zapojit fantazii. Představ si tu scénu, jak si ji představuje Vanda Hübnerová.
No, sice jsem tady za dramatickou umělkyni, nicméně můj druhý život se odehrává mezi zvířaty. Máme samý valachy, využíváme je pro přátelství, lásku, kamarádi jsou to a tak. Učíme se jakoby poznávat, hledáme cesty té komunikace s tím obrovským nádherným zvířetem. A udělala jsem vlastně úplně laicky podobnou zkušenost, jako jsem se tady dozvěděla teď, jakým způsobem reagují koně na určitý druh krmení a zvlášť pastvu. Přestože mám třeba koně, který máme u nás na pastvě i 15 let, jsou na pořád stejném prostoru, tak vlivem ovzduší všeho možného okolo hnojení zemědělství okolo nás se nám ta pastva každý rok mění. Jo. Zrovna teď minulý týden jsem si musela vygooglit kytku, která se nám tam poprvé v životě objevila. Jestli to třeba náhodou není něco, co by ty koně mohlo ve větší míře poškozovat.
Co to bylo?
Druh řeřichy divoký. Jak jsem si to tady četla, že ty koně vymřeli dřív. My třeba máme stáda rozdělený, protože naše koně některý nezvládají ten určitý druh pastvy, protože ty pastvy obsahují takové množství cukru, který ty koně vůbec nejsou schopný zpracovat. Vlastně dostávají cukrovku a u koní to způsobuje schvácení nohou, potažmo pak úplně definitivní konec pro koně. Konec je, když přestane chodit. Nejhorší varianta je, že pak ta kopytní kost dostane takový zánět, že se ten kůň z toho kopyta úplně jako může vyzout, je s ním konec. Takže my máme třeba okolo ohrad všade takový ty cedule, nejenom nekrmte koně, ale dali jsme tam takový poměrně intenzivní výklad k tomu, co může, když někdo tam vysype kolečko z kvašených jablek na podzim, myslí to dobře, že ty koně to samozřejmě sežerou, že ti může vlastně zabít. No a pravděpodobně před těma 12-14 tisíci lety najednou asi ta pastva začala být taková, že ty koně to nedali, ale těm bizonům vzhledem k tomu jejich způsobu zažívání to ještě nějak jako prošlo nějakých tisíc let. No.
Zřejmě jsme se na těch koních ještě neproháněli, pane Kusy?
No, já si myslím, že ne.
Jaký jsme mohli mít vztah ke koním, protože to, že ti koně nevydrželi a bizoni vydrželi a vydrželi i soby a losy, tak to muselo mít nějakou příčinu. My nevíme jistě jakou, ale zkuste mi milý věci zapřemýšlet.
No to ještě záleží na tom, jaký to byl druh koně, protože je známo, že třeba koně vznikly v Americe, ale potom tam vyhynuli, pak se tam dostali zpátky až vlastně s člověkem a zrovna tak pravěcí bizoni nebyli totožní s těmi americkými bizony nebo s příbuznými zubry, které jsou dokonce hybridi, mají tu krev těch původních stepních pravěkých bizonů, takže to je strašně složitý, který druh to vlastně byl. Stejně tak vyšla studie, která tvrdí, že koně převala jsou vlastně zdivočilí koně z botajské kultury, že jo. To naznačuje výzkumy DNA, takže strašně na tom záleží, který ten druh to byl, že jo.
A z těch vzorků potravy by se dalo zjistit co?
Existuje metoda, kdy máte velké množství markerů na nejrůznější typy kytek nebo dokonce i bakterií a jsme schopni jako velice přesně říct, co v tom žaludku bylo za potravu, když je dobře zmrzlá.
Tu stravu měli pestřejší, než mají třeba dnešní bizoni. Autoři té studie chtějí využít to, co zjistili k ochraně současného lesního bizona.
No to je populace bizonů, která zůstala v lesích Kanady. Lesní bizon je ten zubr evropský, který je vyloženě habituován na ty lesní porosty, kdežto klasičtí američtí bizoni jsou typická stepní zvířata prérijní, že jo, přizpůsobená tomu cyklu těch severoamerických stepí a ty severoamerický lesní bizoni, to je populace, která zůstala zřejmě uzavřena.
Kdyby jsme otevřeli brány a ty koně vypustili, jak dlouho by přežili?
Toho jsme teď svědky, co jsou exmorští pony, který jsem dovezli z Británie. Naraz Česká krajina je vypustila nejdřív Umelovec, dneska už je stěhují, myslím, že další stádo do Národního parku Podyjí. A tam se ukazuje, že ty koně právě spásají trávu, kterou pohrdnou ostatní býložravci, jak teda turovití, tak i třeba ovce nebo kozy a tím se vlastně obnovuje ta původní krajina, že jo, je to hlavně teda stavěné na motýly, že jo, na ty hnědásky, modrásky, kteří se skutečně vracejí a ten kůň je vlastně stavěn na nízkoenergetickou výživu. Čím bohatší, tak potom jsou ty problémy s tím chvácením kopyt a podobně, že jo. Takže potom si vemte mustangy nebo ty australský brambies, že jo, a těch takzvaně divokých koní nebo zdivočili exmorští pony. O ty se nikdo nestará. Když sedlák potřeboval, tak si prostě v těch rákosinách odchytl pony, ho přivedl, si ho ochočil a využil ho. Takže přežijí v dnešní evropské krajině sami.
Inspirovali jsme chovatelku koní?
Člověk by si řekl, že je nádhera, že kůň může být venku a může se pást. A my máme část stáda, která se v podstatě pást nemůže. Právě i z tohohle toho důvodu jsou to většinou teda poníci, který mají u nás tu pastvu tak výživnou, že se jim dějou tady tyhle ty zdravotní problémy. Jeden má nemoc, se jmenuje Cushingova choroba. Vlastně to souvisí se zánětem těch kopyt a vlastně nemoc krve. Ten kůň pak ani neschazuje zimní srst, my je musíme holit. Vlastně jsou to takový jako oběti té civilizace toho, že vlastně jsou přesunutý, žili tam, kde ty podmínky byly chudý, že? Tak to jim vyhovovalo a my je teď chováme na těch pastvách, kam se dostává ten jetel. To je moje hlavní otázka. Proč vlastně ty koně takhle tejráme? Že jim jako dopřáváme.
Nechte pastviny schudnout.
No, že jo.
Zarůst.
Já to říkám všem lidem, který máme u nás, že potřeba
1-2 roky.
Chudá pastvina je nejlepší pro koně, no.
Takže čím uděláme radost podnikovi, nejenom exmorskému, ale vůbec, tak že mu necháme chudou pastvu.
Ano, ano, necháme ho brouzdat v rákosí.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Dnes jsou mými hosty zoologové Pavel Stopka a Evžen Kůz a herečka Vanda Hübnerová. Klíčovým zdrojem živin pro ostrovní a mořskou přírodu je guano, trus mořských ptáků. A odborníci z univerzity britském Lancasteru zjistili, že na těch tropických ostrovech, kde se podařilo vymýtit potkany, žije ptáků víc. A díky, řekněme, dusíkatému hnojivu z jejich trusu, v okolí lépe přežívají i ohrožení mořští korály. Tak tady je krásně vidět, jak je příroda provázána. Od příchodu potkanů na tropické ostrovy uplynuly sice stovky let, ale potkani pořád řádí a žerou, já nevím, vajíčka ptáků a semena rostlin a dokonce i snad dospělé ptáky. Ale možná, že by na úvod bylo fajn si říct, jak může ten ptačí trus prospívat těm korálům. Pavel Stopka dostává slovo.
To jsou soli kyseliny močové a tudíž je to přirozené hnojivo, které v přírodě normálně existuje. A tím, že vlastně ty ptáci obývají ty pobřežní oblasti, to guano se přirozeně dostává deštěm do vody. To znamená, že tím, že dochází k eutrofizaci těch vod, tak to generuje velké množství přirozené potravy těch korálů.
Ta voda se jako obohatí ty disikaté látky.
Ano, ano. A tam je právě strašně zajímavá jedna taková jako věc, že, nebo ten článek obecně, ten, že využil systémový přístup. Hodně ekologických článků se zaměří na jednu věc a tady vlastně studovali všechno, že se koukali na početnost ptáků na ostrovech, kde potkani nikdy nebyli, na početnost ptáků před eradikací vlastně toho potkana a po, čemuž došlo, myslím, 2004-2005 na několika ostrovech právě v západního pobřeží Indie. A skutečně se ukázalo, že když ty potkani se zlikvidujou na těch ostrovech, tak se velice rychle obnoví přirozená biodiverzita, jak na úrovni kytek, živočichů a hlavně teda těch ptáků. Teď mluvíme o takových druzích, jako jsou třeba rybáci, to bylo několik druhů rybáků, racků. A ve chvíli, kdy ty ptáci se jakoby vrátí na ten ostrov, nemají tam toho predátora, toho potkana, tak díky tomu guánu jsou schopní obohacovat nejenom ten ostrov, který hnojí, ale i ty vody kolem toho ostrova.
Třeba na jednom z těch ostrovů byly potkani vymíceni v roce 2005. Od té doby 8x vzrostl ten počet mořských ptáků. A na jiném ostrově se potkani už přestali vyskytovat v roce 2003. Je tam 10x víc těch mořských ptáků. Takže jako obrovská změna. Čím zaujala Vandu Hübnerovou?
Tak mohu zavtipkovat, kdyby se vymítili potkani u nás, jestli by se nám tady objevili mořští ptáci.
No to asi ne, ale je pravda, že ten potkan likviduje drobný hlodavce, který jsou v okolí. Že potkan může být i jako nebezpečný pro nás, protože některé ty patogenní bakterie jako skutečně přenáší. Jedna z nich je Leptospira.
Já v té rychlosti vždycky, kdy je zahlednu, nedokážu úplně identifikovat, jestli je to potkan, protože samozřejmě okolo našich stájí, kde je krmení a všechno, se nám to v zimě stahuje. Měla jsem několikrát tu čest jako face to face, kdy mi ta obrovská myš chránila hnízdo, který jsme náhodou odkryli, opravdu vyskočila do 1,5 metru vejšky a i přesto, že se nebojím ani pavouku, ani hadu, tak tenhle ten ženský atavismus ve mně způsobil, že jsem s řevem opustila tu místnost. Že dokážou vlastně tu agresivitu jako i vůči člověku jako namířit.
Skočí metr fakt vysoko.
No, no. Představa, že by zaútočilo takovýchhle obrovských myší jako víc, tak si myslím, že jsou v převaze. No.
Kolik že skočí?
Klidně metr. Já jsem pracoval ještě na Oxfordské univerzitě, jsme dělali nějaký experiment s potkany, kdy jsme odebírali různý vzorky a dva jsme ho museli držet toho potkana, aby jsme mu mohli vytřít ústa štětičkou. Takže jako to je skutečný bojovník.
Odběr vzorku na koronavirus by evidentně nezvládl.
No, jako je to dřina. Pokud ho nemusíte uspávat, tak je to dřina. Chytit toho potkana nějakým způsobem. My jsme měli takový různý háky, kterými jsme ho přitlačili k zemi, podobně jako se chytají hadi. Dva chlapi v rukavicích jako drželi a já jsem odebíral ty vzorky. Tak...
A čemu je třeba ten potkan jako prospěšný, kromě tomu, že nám slouží jako k výzkumu?
No, k ničemu. Je to invazní druh, který se šíří, využívá vlastně ta skrytá stanoviště pod městy v různých rourách, tunelech a živí se nejrůznějšími zbytky potravy. Takže jako v té moderní historii kamkoliv se dostal nějaký invazní druh typu potkan nebo i kočky, třeba v Austrálii, tak způsobily obrovské škody.
I kočky.
Kočky v Austrálii.
To mi neříkejte. To mi neříkejte, že kočka je invazní druh.
Kočka v Austrálii...
Citovej možná, citovej.
Já mám taky doma kočku samozřejmě. Já jsem její největší oblíbenec z celé naší rodiny. Chodí jenom za mnou. Manželka krmí a uklízí a kočka mi leží tady takhle jako na noze a pracujeme spolu na počítači.
Ano.
Ale v té Austrálii, myslím, že to bylo loni, odstřelili 3 miliony koček, protože oni se dostali z těch domovů všude možně do přírody a ničili tam původní faunu. Mm-hmm. Všechny ty drobné vačnace. Takže aby ta Austrálie zůstala Austrálií, tak bylo nutné přistoupit k tomuhle tomu nepopulárnímu kroku a ty kočky jako vybít.
Hodně z nás přemýšlí tím stylem, co je vlastně užitečný druh v přírodě a co není. Ale ono je to citlivá věc. Víte, pane Kusi.
To naše lidské hledisko v případě potkanů, kteří nám nevadili kdysi dávno, když žili někde v mandžuckých rákosových porostech, řekách, bažinách, než se dostali prostě do Evropy. No a to je druh, který si myslím, že mu patří budoucnost, protože když si veme, co všechno už se vymyslelo na ty potkany a stejně prostě oni mají vždycky navrch, že jo. Mají ochutnávače, kteří zjistí, když je nějaký jed, tak se dělají ty jedy kumulativní na vázi varfarinu, že jo? Kde to jako trochu nepoznají, ale stejně oni na to přijdou po čase, prostě vám ty návnady přestanou brát a to soužití s člověkem jim přináší nekonečnou možnost obživit a pokud se dostanou do nějakých uzavřených ekosystémů a najdou tam dostatek potravy, tak je devastujou, zlikvidujou, že jo? A pak se začnou požírat mezi sebou. Ale je to druh, který je nesmírně životaschopný a to, co říkal, že to je pan doktor, že je nesmírně bojovný. Sám to mohu potvrdit, že prostě zabít potkana prostě on se nedá jenom tak.
A ty ostrovy jsou trošku uzavřené ekosystémy, ne?
No to je přesně ono, všude, kam se ty potkani dostali, tak z toho byl průšvih, že jo, nejenom tedy kočky, ono potom ještě třeba v té Austrálii jsou lišky, anebo i nevinní králíci, že jo, bíložravci, tak. Ale ty potkani speciálně udělají prostě ty klany, osídlí to a ty ostrovy v tom oceánu jsou nesmírně důležité, protože to na otevřeném moři, které nám připadá jako ráj, ale ve skutečnosti ten otevřený oceán je nesmírně chudý. Takže to guano z těch hnízdišť se dostává do té vody, obohacuje o živiny, to využije fytoplankton, zooplankton a to je vlastně potravní řetězec, který okolí těch ostrovů vlastně umožní to, co vidíme třeba ve studených mořích, že ty proudy vynášejí ty živiny na povrch, tak tam je to z tohoto důvodu, to bujení planktonu vlastně znamená pro ta zvířata a nakonec i pro ty korálové útesy nesmírný užitek. Když ty ptáci tam nejsou, tak samozřejmě guano mizí, pokud ho netěží lidé, že než přišla průmyslová hnojiva, tak to bylo drahé hnojivo a každý zahrádkář dobře ví, že vykvašené slepičáky prostě to na dně není, že jo, dokonce se dneska průmyslově dává sušené, že jo. Takže je to nesmírně důležitý a ty potkani, pokud se nechají, tak je vždycky dobře, když z těch ostrovů zmizí.
Být potkanem nebo krysou, tak si vyberu spíš pobřeží?
Jakýkoliv nepřehledný terén, kde je vegetace. On se totiž musí skrývat a původně to je vlastně jakoby rákosový typ živočicha, takže stejně tak i na těch ostrovech místo, kde jsou popadané stromy, kde se může skovat před predátory ze vzduchu, tak to je optimální stanoviště pro něj.
Rákosníček. No a krysa je upravenější, ale i čistotnější?
No, protože je vázaná na suší biotopy, dokud byly dřevěné stavby, tak velice často, hlavně podél teda řek, kdy byla lodní doprava, tak osidlovali sýpky a půdy domů, když to ten potkan je vyloženě vázaný na tu vodu, takže ty stoky a odpadní jímky, to je prostě pro něj pravý ráj a proto je nebezpečný tím, že tam je spoustu bakterií, které on potom roznáší.
Hmm. Proč se teda říká, že krysy opouštějí loď?
No to vzniklo, když dorazovala do přístavu loď, jo, tak po těch lanech ty černí pasaři se šplhávali, jo. No, ale ta krysa je v podstatě nadávka, že jo, a nikdo jako potkan tak nevnímáme. Potkan, tak ha, to je legrace, že jo, ale ta krysa je daleko příjemnější a navíc jsou to nesmírně inteligentní zvířata, jo, ty jako nejsou hloupí, že jo. Oni si brzo přijdou na to, kdo jim jde po krku, že jo.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A v dnešní laboratoři debatují zoologové Pavel Stopka a Evžen Kus a herečka Vanda Hybnerová. Ještě chvilku zůstanu u potkanů a u myší, ale přidám k ním ještě prasata. Protože všechny tři tyto druhy zvířat umí při nedostatku kyslíku dýchat prostřednictvím střeva, podobně jako některé ryby. Pro ryby tento způsob dýchání slouží jako nouzová alternativa k žábrům nebo plicím. Autoři té studie přemýšleli dokonce i o pacientech, kteří hůř dýchají, tak jestli by jim to náhodou nepomohlo. Čím to zaujalo mé hosty? Pavel Stopka začne.
To se učí v učebnicích, že vlastně střevo je nejenom orgánem, kde se potrava zpracovává. Ta koncentrace jednotlivých plynů, jako je kyslík, oxid uhličitý, metan, že to střevo si to reguluje. Když je tam moc metanu, tak aktivně peristalticky to pouští ven. Když se jedná o kyslík a jeho tam moc, tak naopak dochází k jeho vstřebávání. Čili tento článek jako samozřejmě obletěl planetu, protože to vyvolává nejrůznější představy, jako že budeme dýchat kyslík střevem v případě nějakých problémů, ale není to tak, musím tady zopakovat, že plíce jsou nenahraditelné.
Takže umělá střevní ventilace není hit ve vědeckých grémích.
Pozor, tam jedna věc je jako dobrá, že oni udělali skutečný experiment, jo? A to je, že vlastně ty myši měly v prostředí, kde toho kyslíku bylo málo, a oni jim pumpovali rektálním otvorem kyslík a oni nechcípli hned, když se jim snížil kyslík ve vzduchu, ale až třeba za 15 minut. Čili oni prokázali, že to střevo krátkodobě dokáže skutečně ten kyslík absorbovat a že to může pacienta třeba v náhlý situaci zachránit. Ale je tady jeden takový problém. Nikdy nebudeme dýchat střevem. A to z toho důvodu, že kyslík je zároveň jedem pro naše komenzální bakterie, které nám pomáhají trávit potravu. Čili dlouhodobější přítomnost jako vyšších koncentrací kyslíku ve střevě znamená, že třeba polovina naší mikrobioty zahyne.
Máme jednoho koně, který dokáže nasávat takzvaně řitním otvorem vzduch a nesmírně se tím baví. Prostě jsou takovýhle anomálie, takže my máme dokonce jednoho koně, který dýchá zadkem.
A zřejmě tím ani tak moc neškodí svým bakteriím. Doufejme. Nemusel by.
Jasně, nemusel by. Tam jako skutečně jako to složení vlastně bakteriální ve střevě tak je různorodý. Tam jsou bakterie, které jsou spíš anaerobní, toho kyslíku se bojejí, potom částečně metanogenní, produkují metan nebo ho umějí zpracovat, pak jsou tam že, ty, který ten kyslík mají rádi. Každopádně jako dlouhodobější působení kyslíku v těch střevech tu mikroflóru, když už nic jiného, tak jako zredukuje.
Já teda kromě těch koní ještě máme tam i ovečky a několikrát jsem se právě setkala s tím, že nám odešla na takzvanou tympanii, že se nafouknou ty střeva do poměrně velkých rozměrů vzduchem a ta ovce pojde v případě, že se takzvaně nevypustí, že ovčáci chodili s takovou jako trubičkou a napichovali ty ovce normálně na pastvině. Já jsem se to dozvěděla až potom, co nám teda několik oveček takhle jako odešlo. Já bych asi nebyla schopná propíchnout živou ovci a takzvaně vypustit jako balónek. Udělal to několikrát veterinář. Ale jak je možný, že si ta ovce s tímhletím neporadí ten špatný?
To je, velice často k tomu dochází, to je taky jako popsaný případ tím, že ta ovce sní něco, co není úplně vhodný pro ní. A přemnoží se jí tam právě některé anaerobní bakterie, které začnou produkovat jiný plyny a hlavně teda toxiny, které nejvíc vadějí takzvanému hemeroidnímu plexu, což je bohatá spleť vlásečnic, které jsou vlastně na konci toho střeva v oblasti řitního otvoru. A to, když se zanítí, vznikne vlastně ten hemeroid, tak zabrání tomu vypouštění těch plynů, takže pak se to musí tou trubičkou vlastně tomu pomoct.
Dovedu si představit potkana nebo myš při pokusech s tou umělou střevní ventilací, ale ta prasata, že i tam to funguje, i tam to jde.
Tak nic prasečího nám není cizí, že jo, tak konec. Kožní štěpy se dávaly do nedávna, než teda přišly syntetický materiály, se dávaly z prasat, že jo. Proč asi ne, ale myslím si, jako, že je to jenom jako zajímavý poznatek.
Přiznám tady poctivě, že to přirovnání k těm rybám bylo opravdu spíš umělecká licence, protože jak to je s těmi rybami a jejich střevním dýcháním, pane Kusy?
No tam dochází k vstřebávání kyslíku z vodního prostředí, což je trošku jiný než dušny. A oni, některé třeba jsou sumíši, že jsou bezobratlí živočichové, kteří mají jenom střevní dýchání u těch ryb. To jsou ryby, které žijí ve vodách s minimálním množstvím kyslíku. trochu. Občas si pomáhají polikáním, pak to střevem vypouští. A ještě bych se vrátil k těm ovcím, tak to se stává u kozy. Ono se to řešilo buď teda tím trokarem, že jo, tím propíchnutím, anebo ten dobytek se prostě honil, že jo, aby se ty větry uvolnily. A z toho je české přísloví, honil mě jak zdutou kozu.
Takže to oživení zájmu medicíny o ventilátory a umělé plíce se nepromítne do nějakých pokusů se střevem.
Pochybuju o tom. Ještě možná jako zmínit jednu takovou věc, že když se vyvíjí embryo, jeden z těch listů, který se vytvoří entoderm, tak se vytvoří dutina, která je vlastně budoucí trávicí trubice. A plíce, to je vlastně vychlípenina, párová vychlípenina trávicí trubice, čili ten epitel má velkou podobnost plicní epitel nebo celý respirační trakt vlastně s tím trávicím. A to je taky jako důvod, proč to střevo dokáže vstřebávat ten kyslík. Ale jinak my samozřejmě v savci my dýcháme i kůží, uvolňujeme velké množství CO2 přes kůži. Takže tahle ta studie, to je spíš takový jako výstřelek pro uvědomění si, že dýcháme různými cestami.
Takže jsme se podívali v dnešní rozhlasové laboratoři koním na zuby, prasatům do střev a ptákům do trusu. Tak byla to taková expresivní laboratoř, ale velmi zajímavá, inspirativní a za to moc děkuji všem našim hostům. Jednak vědcům, Pavlu Stopkovi.
Také děkuji, naslyšenou.
A Evženu Klusovi.
Děkuji, naslyšenou.
A děkuji také naší spoludebatérce Vandě Hybnerové.
Děkuji za pozvání, dozvěděla jsem se toho spoustu.
Martina Mašková, děkuji za pozornost vám všem, kdo jste nás poslouchali. Můžete se k nám vrátit na stránkách plusrozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Těším se za týden naslyšenou.